Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι, συνεχίζουμε λοιπόν με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Προχωράμε λοιπόν, όπως ακούσατε, κάνουμε ανασκόπηση το 2021 και έχουμε περάσει στον Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο. Προχωράμε χρονολογικά όλα τα γεγονότα και μέσα σε αυτή την πορεία που ακολουθούμε κάνουμε και έναν αντίστοιχο σχολιασμό. Είδαμε θέματα που αφορούν τον εμβολιασμό, είδαμε θέματα που αφορούν θρησκευτικούς ηγέτες, διαστημικά ταξίδια και διαστημοσυσκευές που εξερευνούν τον Άρη, αλλά παράλληλα και το εμπόριο, πως κινδύνεψε όταν ένα μεγάλο πλοίο κόλλησε στη διόρυγα του Σουέζ για 6 μέρες. Αλλά νομίζω ότι ο Απρίλιος μας επιφυλάσσει ακόμα πιο έντονα γεγονότα και όσο πάμε προς το καλοκαίρι και τον Αύγουστο θα γίνονται εντονότερα. Δημήτρη.
Λοιπόν, τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου, περιμένουμε ότι μόλις φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, ακούμε τα λεγόμενα τείχη ανοσίας, ανοσία γέλης. Περιμένουμε ότι μόλις έχει εμβολιαστεί μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα έχει τελειώσει και όλη αυτή η πανδημία. Οπότε αρχίζουμε και έχουμε χαρά. Στις 15 Απριλίου όμως, ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι μετά από έρευνες αρκετών χρόνων γίνεται μια μεγάλη φιλοδοξία της ανθρωπότητας γεγονός. Οι επιστήμονες ανακοινώνουν ότι χορήγησαν ενέσιμα με επιτυχία ανθρώπινα βλαστοκύτταρα στα έμβρια πυθίκων δημιουργώντας έμβρια χήμερες. Λοιπόν, τώρα να το κάνουμε αυτό λίγο πιο απλά. Για πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κάνανε μελέτες σε πειραματικά μοντέλα, σε ζώα, και υπήρχε πάντα το μειονέκτημα ότι τα ζώα ήταν διαφορετικά ως εμβιαόντα σε σχέση με τους ανθρώπινους οργανισμούς, οπότε δεν ήταν πολύ εύκολο να μεταφερθούν τα αποτελέσματα αυτά των μελετών στον άνθρωπο. Πρώτη φορά δημοσιεύτηκε σε ένα από τα εγκυρότερα περιοδικά, στο Cell, αυτή η μελέτη, στην οποία οι επιστήμονες διατύπωσαν ότι πλέον μπορούμε να έχουμε καλύτερα μοντέλα για την ακριβέστερη μελέτη και κατανόηση της ανθρώπινης βιολογίας. Ουσιαστικά δηλαδή δημιούργησαν είδη στα οποία έχουν ενσωματώσει χαρακτηριστικά του ανθρώπινου γένους. Πέρα από τα τρομερά ηθικά διλήμματα τα οποία εγείρουν αυτές οι μελέτες, είναι γεγονός ότι δημιουργούμε πειραματικά μοντέλα τα οποία δεν ξέρουμε ούτε πώς θα προχωρήσουν, ούτε τελικά αν οι μελέτες οι οποίες θα γίνουν σε αυτά τα πειραματικά μοντέλα θα μπορούν μετά να εφαρμοστούν στους ανθρώπους.
Ανέστη.
Και συνεχίζοντας τον Απρίλιο και σε συνέχεια βέβαια και του επιτεύγματος που αναφέραμε στο προηγούμενο ημίωρο σχετικά με την αποστολή Mars 2020 και την αποστολή του Rover Perseverance, έχουμε για πρώτη φορά την πτήση σε εκτός γης πλανήτη ενός ελικοπτέρου. Βέβαια, όταν λέμε ελικόπτερο, όχι σε τα κανονικά τα μεγάλα ελικόπτερα τα οποία ξέρουμε, αλλά είναι ελικόπτερο τύπου drone. Ένα ελικόπτερο το οποίο, όπως αναφέραμε, ήταν ενσωματωμένο στο Rover και απογειώθηκε λοιπόν στις 19 Απριλίου και εκτέλεσε την πρώτη στην ιστορία πτήση σε άλλο πλανήτη.
Αμήν. Παράλληλα έχουμε γεγονότα πολύ έντονα. Στις 4 Απριλίου, λίγο πριν, 167 άτομα στην Ινδονησία και 42 στο Ανατολικό Τιμάρ σκοτώθηκαν από έναν κυκλώνα, τον Σερόια. Επίσης, αν θυμάστε χρόνια πριν για την Φουκοσίμα και το αντίστοιχο πυρηνικό ατύχημα, έχουμε την κυβέρνηση της Ιαπωνίας να εγκρίνει την απόρριψη ραδιενεργού νερού του πυρηνικού σταθμού στον ωκεανό. Επίσης, έχουμε ηγέτες από όλο τον κόσμο να τιμούν την ημέρα της Γης στις 22 Απριλίου, προσπαθώντας μέσα από μια διαδικτυακή αντίστοιχη μερίδα να προτείνουν το φιλόδοξο σχέδιο που χρόνια ακούμε για την μείωση των εκπομπών του αερίου θερμοκηπίου, αλλά και το απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων μέσα σε μία μέρα. Αν θυμάστε καλά, πάμε στην Ινδία, όπου ξαφνικά μέσα στον Απρίλιο έχουμε σε μία μέρα, 21 Απριλίου, 315.000 κρούσματα εντός 24 ώρου. Εδώ στην Ελλάδα μάθαμε τις τελευταίες εβδομάδες να μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες κρούσματα, χιλιάδες κρούσματα, δεκάδες χιλιάδες κρούσματα. Εδώ μιλάμε για 314.000 κρούσματα σε ένα 24ωρο και όλο αυτό να γύρει μια αντίστοιχη ανησυχία για πιθανές μεταλλάξεις, θέμα που θα μας απασχολήσει στους επόμενους μήνες.
Εγώ θα μείνω σε τρία γεγονότα χωρίς να πάρω πολλή ώρα. Το ένα είναι ότι για ανθρώπους στους οποίους αρέσει αρκετά ένα άθλημα το οποίο ονομάζεται ποδόσφαιρο, κατακριμνίζονται όλα τα όνειρα, γιατί δημιουργείται, προσπαθούν οι διαστημότεροι σύλλογοι της Ευρώπης να δημιουργήσουν τη λεγόμενη European Super League, στην οποία, για να μην κουράζουμε τους ακροατές, φαίνεται ότι ξεκάθαρα αυτοί οι σύλλογοι, οι οποίοι υποτίθεται ότι υποστηρίζονται από πάρα πολλούς ανθρώπους, το μόνο το οποίο κυνηγάνε είναι το χρήμα. Σε μια άλλη πολιτική εξέλιξη, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, στην Κούβα, μετά από 62 χρόνια διακυβέρνησης, φεύγει η διακυβέρνηση από τα χέρια της οικογένειας Κάστρο, δηλαδή ακόμα ένα οχυρό φαίνεται να πέφτει. Και έχουμε επίσης κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και μετέπειτα, η ηγέτιδα δύναμη του κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενημερώνουν ότι μετά από 20 χρόνια θα αποχωρήσουν από το Αφγανιστάν, το οποίο με τα γνωστά γεγονότα ξέρουμε ότι από τις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 βρίσκονταν εκεί πέρα για να διαφυλάξουν την τάξη.
Γεγονότα τα οποία είναι σε όλα τα επίπεδα, έντονα γεγονότα. Θα μπεις τώρα εδώ πέρα για ποδόσφαιρο, θα μιλάμε, προφανώς και δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο ή δεν μιλάμε για πολιτική, αλλά μιλάμε για θέματα που κρύβονται προφανώς οικονομικά συμφέροντα, τα οποία κινούν γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες βάσει μονόδρομου οδηγούν σε κάτι συγκεκριμένο, στην δημιουργία μεγάλων συνασπισμών, γεγονότων που φέρνουν γεωπολιτικές εξελίξεις και εντάσεις στο στερέωμα και την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός νομίσματος. Θα πάμε πιο μετά για την, ότι έχουμε μια χώρα που εισάγει για πρώτη φορά το κρυπτονόμισμα ως νόμισμα και το εγκρίνει, αλλά και από την άλλη την επιβολή ενός παγκόσμιου ηγέτη, και γι' αυτό λόγο είναι που τα σχολιάζουμε όλα αυτά και βλέπουμε σιγά σιγά ότι ο πλούτος, το ξέραμε, προφανώς το ξέραμε, μαζεύεται σε πολύ λίγα χέρια. Ανέστη.
Να περάσουμε σιγά σιγά και στο Μάιο.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, έχουμε πάλι κάποιες διαστημικές εξελίξεις. 2 Μαΐου έχουμε την αποστολή της εταιρείας SpaceX. Η αποστολή λέγεται Crew 1 και ολοκληρώνεται με επιστροφή στη Γη από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό 4 μελών του πληρώματος των αποστολών με αριθμό 64 και 65. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ουσιαστικά αυτή η αποστολή επιστρέφει από το Διεθνή Σταθμό μετά από 6 μήνες παραμονής. 4 αστροναύτες τους επιστρέφει πίσω στη Γη. Είναι όμως η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος είναι ότι πρόκειται για την πρώτη αποστολή της NASA στο Διαστημικό Σταθμό, η οποία βασίζεται εξ ολοκλήρου σε μια ιδιωτική εταιρεία, γιατί η SpaceX είναι ιδιωτική εταιρεία, και μάλιστα η επιστροφή έγινε με μια νυχτερινή προσθαλάσσωση, ένα γεγονός το οποίο είχε να συμβεί από το 1968, όπου οι 3 αστροναύτες του Apollo 8 επέστρεψαν σε κάποια νυχτερινή ώρα. Και η συγκεκριμένη κάψουλα που λέμε τώρα, στις 2 Μαΐου του 2021, προσθαλασσώθηκε στον κόλπο του Μεξικού κοντά στον Παναμά.
Πάνω σε αυτό, έτσι, καθώς το έχω μπροστά μου, είναι πολύ μεγάλη αντίφαση μεταξύ δύο γεγονότων που απέχουν 6 μέρες. Στις 5 Μαΐου πάλι η ίδια εταιρεία κατορθώνει κάτι ανεπανάληπτο, μετά από 5 ανεπιτυχείς προσπάθειες, να επαναφέρει το πρωτότυπο, το Starship, δηλαδή να εκτοξεύσει και να επαναφέρει την διαστήμο συσκευή, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση προφανώς και τον εγκαινιασμό των λεγόμενων διαστημικών ταξιδιών. Αυτό γίνεται στις 5 Μαΐου. Στις 11 Μαΐου, 6 μέρες μετά, λίγο πιο εκεί, στη Λεωρίδα της Γάζας έχουμε την έναρξη μιας απίστευτης αεροπορικής επίθεσης, καθώς η Χαμάς κλιμακώνει τις επιθέσεις με ρουκέτες. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε λίγο, όταν τα βλέπεις όλα έτσι πιο νυφάλια, αφού έχουν υλοποιηθεί, σε τι παραλογισμό αυτή τη στιγμή ζει ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί πια μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τα ειδησιογραφικά πρακτορία το παγκόσμιο γίγνεσθε, και είναι κάτι, Δημήτρη Γιαννέη, το οποίο το βλέπουμε και στις ειδήσεις. Πρώτη είδηση, καθώς τρέχεις και κάνεις scroll down την οθόνη, οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, από την πλέον σημαντική στην πλέον ασήμαντη, από την μεγάλη τραγωδία στην μεγάλη επιτυχία, από το πολύ σημαντικό και ίσως επικίνδυνο στο τραγελαφικό, Και αυτό δημιουργεί τελικά μια πλήρη απάθεια. Δηλαδή, διαβάζεις. Στη λουρίδα της Γάζας πέθαναν τόσοι άνθρωποι με πυρά και μένεται κλπ. Επόμενο. Το τάδε μοντέλο προβλήθηκε κλπ. Επόμενο. Δωρεάν διάθεση, ας πούμε, φαγητών στους πρόσφυγες που δίνονται εκεί. Επόμενο. Αγοράστε κι εσείς φτηνά. Δηλαδή, διαδέχονται ή τάδε ομάδα πήρε το κύπελο. Διαδέχονται λοιπόν οι ειδήσεις τόσο έντονα, τα βίντεο τόσο έντονα, οι τίτλοι τόσο έντονα, και αυτό που δημιουργούν είναι ένα απαθή καταναλωτή, ο οποίος τελικά μαθαίνει σε όλα αυτά τα γεγονότα που τρέχουν, που μπορεί να έχουν απίστευτες προεκτάσεις, να παραμένει απαθής, αμέτωχος, ασυγκίνητος, με μηδενική, όπως οι ιατροί και οι ψυχολόγοι λένε, ενσυναίσθηση, δηλαδή πλήρη αδυναμία να κάνει αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων, παθητικός παρακολουθητής των εξελίξεων, όποιες και αν είναι αυτές, και σε ό,τι έχουν να κάνουν με το δικό του μέλλον ή την δικιά του ύπαρξη.
Και σε όλα αυτά θα έλεγα, Δημήτρη, θα πρόσθετα ότι αρχίζουμε πλέον ξεκάθαρα και βλέπουμε ότι βασιλεύει αυτό το οποίο ονομάζει Αγία Γραφή ο μαμονάς αδικίας. Δηλαδή, αν δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, επειδή εκείνους τους μήνες δημοσίευσε και ένα έγκριτο περιοδικό, το περιοδικό Forbes, τη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, αυτό το οποίο βλέπουμε ξεκάθαρα είναι ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Και για να μην πω πάρα πολλά πράγματα, αυτό το οποίο θα πω σε νούμερα είναι ότι οι δισεκατομμυριούχοι είδαν τις περιουσίες τους να αυξάνονται κατά περίπου 4-3 δολάρια, και πρακτικά ξέρουμε ότι και λόγω της πανδημίας οι χίλιοι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο σχεδόν διπλασίασαν τις περιουσίες τους, ενώ οι φτωχοί γίνανε τόσο φτωχότεροι που ουσιαστικά για να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση του προηγούμενου έτους θα χρειαστούν πάνω από 10 χρόνια. Γεγονότα δηλαδή τα οποία έχουν σαν συνέπεια την εξαθλίωση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού, και μαζεύεται η εξουσία πλέον στα χέρια όλο και λιγότερων. Βλέπουμε δηλαδή ένα κοσμικό σύστημα το οποίο προωθεί ξεκάθαρα πλέον την αδικία και την ανισοκατανομή του πλούτου.
Ανέστη.
Δημήτρη μου, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι σε αυτό που είπες πιο πριν για αυτή την αλλαγή των ειδήσεων, καθώς όπως είπες κάποιος, ας πούμε, κάνει scroll down και βλέπει τις διάφορες ειδήσεις οι οποίες προβάλλονται από τις ιστοσελίδες και οι οποίες βρίσκονται σε τόσο αντίθεση κλίματος και συναισθήματος μεταξύ τους. Πραγματικά, όπως το έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές μας, τα ερεθίσματα τα οποία δέχεται ο άνθρωπος και ο εγκέφαλός του αλλά και ο ψυχισμός του, λόγω αυτών των μεγάλων αντιθέσεων οι οποίες εναλλάσσονται, οδηγείται σε αυτό που λες, την απάθεια. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να ακολουθήσει για κάθε μία είδηση το αντίστοιχο κλίμα, το αντίστοιχο συναισθηματικό υπόβαθρο, και έτσι πλέον μένει απαθής, χωρίς αντίδραση, αποδέκτης τις ειδήσεις και τις πληροφορίες που διαβάζει. Αυτό όμως τον οδηγεί και ευρύτερα σε μία κατάσταση, όταν κάτι αντιμετωπίζει, να το αντιμετωπίζει με απάθεια. Είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι, και θυμόμαστε βέβαια το Λόγο του Θεού, ο οποίος λέει ότι στις έσχατες ημέρες η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί, και μία από τις συνιστώσεις που θα ψυχράνει την αγάπη, δηλαδή το ενδιαφέρον μας προς τον συνάνθρωπο, το ενδιαφέρον ακόμα και προς την ίδια μας την ψυχή, γιατί η αλήθεια είναι πόσοι σήμερα συγκινούνται από το μήνυμα του Ευαγγελίου. Μέσα από όλα τα χιλιάδες μήνυματα τα οποία κυκλοφορούν και διαβάζει ο άνθρωπος, πληροφορίες, εναλλαγές κλίματος, συναισθημάτων, υπάρχει και το μήνυμα του Ευαγγελίου. Μακάρι είναι εκείνοι τους οποίους το μήνυμα αυτό θα τους αγγίξει. Αλλά πόσο επικίνδυνο είναι ένας άνθρωπος να έχει εθιστεί σε αυτή την απάθεια και να περνάει από μπροστά του το μήνυμα της αιώνιας ζωής και να μην μπορεί να το αντιληφθεί και να το συλλάβει.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προχωράμε.
Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αστάθειας, Δημήτρη, προσπαθούν οι ισχυροί, δηλαδή στις 5 Ιουνίου έχουμε την ομάδα των G7, των 7 ισχυρότερων κρατών, να συμφωνούν στην επιβολή ενός ελάχιστου φόρου της τάξης του 15%, με σκοπό να μην φοροδιαφεύγουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Κάτι το οποίο βέβαια προφανώς έχει καλά κίνητρα, αλλά βρισκόμενοι 7 μήνες μετά, 8 μήνες μετά, ξέρουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί. Και ένα επίσης πράγμα ακόμα το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι έχουμε αλλαγή και σε μία από τις πλέον σταθερές χώρες, το οποίο είναι το Ισραήλ. Δηλαδή τελειώνει μια μεγάλη διακυβέρνηση υπό την ηγεσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Οπότε βλέπουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο όλοι οι σταθεροί πυλώνες, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είτε άλλα κράτη μικρότερα τα οποία είναι σταθερά, αρχίζουν και φεύγουν από αυτό το κομμάτι της σταθερότητας και πλέον έχουμε ταχύτατες πολιτικές εξελίξεις.
Παράλληλα όσον αφορά δύο θέματα, το ένα είναι ότι στις 18 Ιουνίου οι θάνατοι παγκοσμίως υπερβαίνουν τα 4 εκατομμύρια και παράλληλα ο ρυθμός των εμβολιασμών υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Βέβαια μιλάμε ότι μετράνε και η πρώτη και η δεύτερη και οποιαδήποτε άλλη τρίτη δόση παγκοσμίως. Ενώ όπως είπαμε στις 9 Ιουνίου του Ιουνίου η νομοθετική συνέλευση του El Salvador εγκρίνει νομοθεσία για την υιοθέτηση του bitcoin, του κρυπτονομίσματος, με λίγα λόγια ψηφιακού νομίσματος, ως ισότιμο μέσο συναλλαγής με το αμερικανικό δολάριο. Μπαίνουμε δηλαδή σε μια εποχή που θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες σιγά σιγά, που το κρυπτονόμισμα, το ψηφιακό νόμισμα, το οποίο μπορεί να εναλλάσσεται πολύ εύκολα και να κερδίζεται ίσως και εύκολα, αποτελεί πια ισότιμο χρήμα, ισότιμο μέσο συναλλαγής με το δολάριο, το ευρώ ή οτιδήποτε άλλο.
Πηγαίνοντας στον Ιούλιο, εκτός αν θέλει να προσθέσει κάτι ο Ανέστης, αυτό το οποίο βλέπουμε και έχει συζητηθεί νομίζω εκτενώς και σε εκπομπές εδώ πέρα είναι τα αποτελέσματα της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή βλέπουμε, Δημήτρη, σφοδρότατες πλημμύρες σε χώρες όπως η Γερμανία και το Βέλγιο, με τους νεκρούς να φτάνουν περίπου τους 250. Και στην άλλη πλευρά έχουμε τρομερούς καύσονες και ξηρασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα οποία προσφέρουν έτσι ένα πρόσφερο έδαφος για δύο τεράστιες πυρκαγιές, οι οποίες βλέπαμε όλες τις οθόνες μας σκλωράροντας στην Καλιφόρνια και στο Όρεγκον, όπως επίσης και στο Δυτικό Καναδά βλέπουμε πρωτόγνωρο κύμα καύσωνα, στον Καναδά ο οποίος φημίζεται για τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, στις οποίες θερμοκρασίες άγγιξαν περίπου και τους 45 βαθμούς Κελσίου.
Άρα μπήκαμε στο καλοκαίρι με πολύ έντονα τα αποτυπώματα της κλιματικής αλλαγής. Τα είχαμε γευθεί και στην αρχή του χρόνου με την μεγάλη χιονόπτωση στην Αθήνα, αλλά αυτά που θα επακολουθήσουν Ιούλιο-Αύγουστο και θα κουμπίσουν βέβαια και την χώρα μας δυστυχώς, με κύριο εκπρόσωπο την Εύβοια αλλά και άλλες τοποθεσίες της Ελλάδος, με τις πυρκαγιές και όλα τα επακόλουθα, ήταν ραγδαία και πολύ έντονα. Ανέστη.
Ναι, έτσι και εγώ σε αυτό το θέμα ήθελα να εστιάσω. Βέβαια, πολύ ωραία τα ανέφερε ο αγαπητός Δημήτρης, ότι πράγματι ο Ιούλιος ήταν αφενός ένας μήνας καταστροφικών και πολύ νεκρών πλημμυρών, Γερμανία, σε διάφορα μέρη στη Βόρεια Ευρώπη. Και ταυτόχρονα έχουμε και το κύμα καύσωνα στις ΗΠΑ και στο Καναδά, με θερμοκρασίες ακόμα και άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Τώρα, στην άλλη μεριά του πλανήτη, στη Σιβηρία, μέσα στην ίδια περίοδο, περίπου 10 εκατομμύρια στρέμματα δάσους καταστράφηκαν από πυρκαγιές. Αλλά και στην Καλιφόρνια ξεπεράστηκε το αρνητικό ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς. Το 2020 είχαμε 40 εκατομμύρια καμένα στρέμματα. Το ρεκόρ αυτό ξεπεράστηκε. Δεν έχω τον αριθμό ακριβώς μπροστά μου, αλλά ήταν περισσότερα την φετινή χρονιά. Γενικότερα, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών κατέγραψε 74,5% αύξηση των μεγάλων φυσικών καταστροφών στον πλανήτη την περίοδο 2000-2019 συγκριτικά με την προηγούμενη 20ετία, και στο μέλλον εκτιμάται επιδείνωση σύμφωνα με τους ειδικούς. Σε αυτό ήθελα να τονίσω ότι δεν μιλάμε για μεμονωμένα γεγονότα, αλλά μιλάμε για μια βαθμιαία, ίσως και ραγδαία επιδείνωση, η οποία εκτιμάται στο μέλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Και να πούμε, Ανέστη και Δημήτρη, ότι αυτά τα γεγονότα δεν είναι αποκομμένα από το μέλλον και πέρα βέβαια από τις όποιες φυσικές προεκτάσεις που έχουν όσον αφορά το οξυγόνο, όσον αφορά και άλλα θέματα βιοτόπων, αλλά ένα τεράστιο θέμα είναι εξαιτίας των τραγικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και των αντίστοιχων πλημμύρων και πυρκαγιών, έχουμε τρομερή όξυνση του προσφυγικού, είναι αυτό που λέμε κλιματικοί μετανάστες, περιβαλλοντολογικοί μετανάστες, αλλά και της εκρηκτικής ανόδου των τιμών, και θα μιλήσουμε για την ενεργειακή φτώχεια, την οποία βέβαια και εμείς σαν Ελλάδα βιώνουμε όταν έχουν εκτιναχθεί κυρίως οι τιμές των ενεργειακών πόρων. Μιλάμε για το ρεύμα, μιλάμε για το πετρέλαιο, μιλάμε για το φυσικό αέριο, και παρασέροντας βέβαια και τις τιμές των αγαθών. και πάρα πολλοί αναλυτές μιλάνε ότι το 2022 θα χαρακτηριστεί πραγματικά από αυτό που λέμε ενεργειακή φτώχεια. Φτώχεια που έρχεται εξαιτίας της αύξησης των τιμών στην ενέργεια.
Και αυτά τα φαινόμενα, Δημήτρη, εντάθηκαν πολύ και τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, στη γειτονιά μας εδώ πέρα. Δηλαδή, είδαμε εξαιρετικά μεγάλες πυρκαγιές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στην Αλγερία, και θέλω να πω ότι ιδιαίτερα εδώ πέρα στη γειτονιά μας, δηλαδή στη Μεσόγειο και δίπλα στους γειτονές μας, όλοι αυτοί οι καύσονες σε συνεργασία με την ξηρότητα οθούν πολλά άτομα, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλό βιωτικό επίπεδο, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Δηλαδή βλέπουμε πολλούς συνανθρώπους μας εδώ πέρα στη χώρα μας να μην μπορούν να κατοικήσουν στο μέρος το οποίο μένανε, με συνέπεια να φεύγουν και να εγκαταλείπουν τους παραδοσιακούς κοιτώνες τους. Είναι κάτι το οποίο συνέβη σε πολύ μεγάλη έκταση στη Βόρεια Εύβοια. Σε πολύ μεγαλύτερη έκταση είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε αυτά τα δύο κράτη, στην Τουρκία και στην Αλγερία, και κατά συνέπεια έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του φαινομένου της αστιφυλίας, δηλαδή εγκαταλείπονται ακόμα περισσότερο οι κατοικίες στα προάστια, στην επαρχία γενικώς, με συνέπεια να έχουμε συσσόρευση του ανθρώπινου πληθυσμού, και όλο αυτό σε συνεργασία με την πανδημία να δημιουργεί αυτό το οποίο ονομάζουμε πολλές φορές και ακούμε δημοσιογραφικά ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο βοήθησε στο να έχουμε πολύ μεγάλη διασπορά του ιού στην κοινότητα.
Ανέστη, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι για τον Αύγουστο.
Για τον Ιούλιο ήθελα να αναφέρω.
Ωραία.
Πριν φύγουμε, για τον λεγόμενο διαστημικό τουρισμό.
Πολύ ωραία, πολύ σημαντικό.
Γιατί από τη μια μεριά είναι αυτά τα οποία αναφέρεται κάτω στη γη, τα γεγονότα. Από την άλλη μεριά κάποιοι ήδη έχουν στρέψει τα βλέμματά τους και πραγματοποιούν business στο πέραν της γης πεδίο, ας πούμε. Στις 19 Ιουλίου η εταιρεία Blue Origin εκτόξευσε στο διάστημα το πρώτο πλήρωμα με μια ιδιαίτερη κάψουλα, στην οποία συμμετείχε πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, με κάποια έτσι κοντινά του πρόσωπα, με σκοπό να εγγενιάσει τα προγράμματα διαστημικού τουρισμού, και μάλιστα ήταν και το γυριότερο και το νεαρότερο σε ηλικία άτομο στα χρονικά που ταξίδεψαν στο διάστημα για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι ακριβώς, λίγα λεπτά, βρέθηκαν έξω από την ατμόσφαιρα της γης, και αυτό βέβαια αποτέλεσε ορόσημο για την έναρξη ενός νέου είδους τουρισμού, του διαστημικού τουρισμού.
Επομένως, καθώς τελειώνει και αυτό το ημίωρο, βλέπουμε μια αναλλαγή συναισθημάτων. Μόνο και μόνο τον Ιούλιο έχουμε από τη μία τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι αρχίζουν στο Τόκιο. Παράλληλα έχουμε να υψώνουν οι άνθρωποι τους οφθαλμούς τους προς τα όρη, προς το διάστημα, ελπίδα σε απίκηση ή σε επιστημονικά επιτεύγματα, αλλά παράλληλα κάτω εδώ στη γη να μένονται οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι καταστροφές, και όλες αυτές οι αντιφάσεις να προχωράνε πολύ έντονα. Και επίσης έχουμε και ένα πολύ μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα, το αναφέρω απλώς, στις 28 Ιουλίου όσον αφορά τη φυσική, καθώς ο Ανέστη και εγώ είμαστε φυσικοί. Αναφέρεται για πρώτη φορά η απευθείας παρατήρηση φωτός από μια μαύρη τρύπα, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία της γενικής σχετικότητας του Άινστάιν. Κάπου εκεί πέρα λοιπόν πάμε και εμείς στο μουσικό μας διάλειμμα, σε ένα ταχύ πέρασμα του 21, και το μόνο που βγαίνει μέσα την καρδιά μου είναι ευχαριστούμε το Θεό που είμαστε σήμερα εδώ, μέσα από δυσκολίες και ευλογίες, μέσα από πάνω και κάτω, μέσα από χαρές και λύπες, όμως είμαστε εδώ. Και όπως ανέφερε και αναφέρει ο ψαλμός Κόπα, μακάρι το έτος αυτό να γίναμε σοφότεροι. Μάθε μας, λέει, να μετράμε ούτω τα σήμερα σημών, ώστε να προσκολόμεν τα σκαρδία σημών εις τη σοφία. Σοφή αντλώντας πάντοτε μέσα από το πηγάδι που είναι το καθαρό νερό, λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.